Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka!
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang gabi. Narito na mga balita para sa oras na ito. Itinalaga ni Pangulo Benigno Aquino III ang kanyang dating kaklase na si Attorney Benjamin Cagyoa bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel. Si Cagyoa ay nag-aral ng Economics sa Ateneo de Manila University bago kumuha ng abogasya. Pinalitan ni Cagyoa si Eduardo de Mesa na nag-resign sa nasabing posisyon noong nakaraang buwan. Sa ibang balita, isinusulong ng isang mambabatas ang isang bill na bubuo ng komprehensibong programa para sa mga empleyadong nagdadalang tao. Ayon kay Laguna Representative Marie Evita Arago, layo ng House Bill 6691 na magbigay ng medical leave isang beses kada buwan para sa mga buntis na kawani maliban pa sa umiiral na pribilehiyong itinakda ng batas. Nakasaad din dito na ang mga mahirap na buntis ay makakakuha ng assistance base sa assessment at tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP Balita. Susunod na ang Psycho Clock Habit.
DZUP Balita.
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Ala! Thursday night na naman po ulit.
Hindi ko kinaya energy mo. Bongga agad?
Dapat sabog agad yan. Ano? Okay. Yung first 15 minutes lang yung pinakikinggan nila usually. Kaya dapat ang taas na energy.
Ah, sige.
Batiin muna. Ano ka? Hindi nga ako makafocus kasi nga ngiti na ngiti eh.
Oo,
nakakainis
nga
naman, oh. Okay, so Happy New Year muna sa inyong lahat. At kung napapansin niyo po, meron kayong naririnig na boses na bukod sa akin, ang nakakaloka, wala akong kasama.
Spirito.
May naririnig ako, pero wala akong kandi. Kagaya po, kung nasusubaybayan niyo po kami sa Twitter or sa Facebook, alam niyo po na meron na tayong bagong co-host na makakasama ngayong 2013. Subject po ito to approval. Yung renewal niya.
Every week po nire-renew.
Hindi, ipapakilala muna kita. Kung napakinggan na po siguro natin, siya naging co-host po natin siya nung December, kung hindi ako nagkakamali. History professor po ito ng Miriam College. Kasalukuyan po nagtatapos ng PhD.
May ganyan pagpapakilala na naman.
Dito sa UP Diliman. At yun nga, dahil sa kasaysayan siya, hindi ko alam kung ano ginagawa niya sa show na to. Hindi, mahal na mahal natin siya. At sobrang excited po ako nung makasama siya. Si Madam Janet Rigindin Estella.
Yes.
Natatawagin natin na. Miss J for short. Magandang gabi. Batiin mo naman yung
hello sir. Pa-sweet.
Wag ka nga.
Yes, alam ko ang dami nating tagapakinig ngayon dahil sa akin. Oh. Sino ba to?
Kaya umayos ka.
Bongga.
Sige. So, dahil siksik itong first may 10 minuto na lang tayong nalalabi, no? I guess diretso na tayo sa closing.
Para mabilisan.
Para agad-agad na, hindi. So, alam niyo naman po sa tradisyon ng Psycho Clock Habit, pag itong co-host natin, gusto natin kinakamusta kung ano na ang estado niya sa buhay.
Ganun pala. Bago.
Ganyan dito. Mm-hmm. So, okay lang ba na i-share ko sa kanila yung recent big event in your life?
Oo naman. Share ko na yan sa buhay.
Sige. Nag-nail cutter siya kanina. Nagupit siya ng kuko.
Napabayaan kasi nung Christmas break. Sorry. Pansin mo.
Ang laking, hindi. Kakakasal lang po niya nung 12.
Yes,
kaya naman, si Miss J ay Estella na ang last name. Mm. So, kumustahin muna kita. Okay lang? So, ngayon nakasal ka na.
Ano?
Mas madalas na ba ngayon kaysa dati?
Alam mo, oo.
Talaga? Oh. As in, gaano ka frequent? At okay lang sa'yo?
Oo naman. Minsan hindi. Minsan oo. Kasi minsan nakakapagod din.
Oo.
Alam mo yun, kasi pag housewife mode ka na, di ba? Mm-hmm. Parang mas madalas yung pag-aayos mo ng bahay.
Oo.
Pag-aayos ng bahay talaga. May bahay. Nakikitira lang.
Nakikitira at saka nakiki.
Oo. Hindi, mas madalas kasi yung pagkikita. So, minsan nakakapagod din kasi hindi ako sanay.
Ano na pinag-uusapan natin? Isasali to sa KBP, ah.
Oh,
kaya dapat, very, very clean fun tayo.
Oo nga, hindi. Yung paggawa sa bahay. Kasi hindi ka nga sanay, di ba?
Mga gawaing bahay,
yes,
na padalas.
Oo.
Tula, ano yung mga, sino yung madalas mong gawin sa bahay?
Sino talaga?
Ano yung mga madalas mong gawin sa bahay na hindi mo ginagawa dati? Bukod sa pag-nail cutter.
Natutulog. Hindi, madami. Madaming mga nagbago. Pero ngayon kasi parang dahil long distance nga, alam naman natin lahat, di ba? Napag-usapan na natin yun noong December na long distance relationship naman. So ngayon, back to normal. Dati, naninibago. Kasi mas madalas ngayon pagkikita. Sanay naman ako na wala. Hindi ko nga alam, ba't ako nagpakasal? Kung ginusto ko ba talaga yun?
I love it. Sige, magkaroon tayo ng isang episode about your married life very soon. Okay?
True.
Uy, ganyan pala, nagpapasalamat na ako, ah. Feeling ko you will take Psycho Clock Habit to greater maybe lower heights, I don't know. But
ano ka ba?
I'm so
ginusto
happy.
Ko rin to. Para
I'm so happy. Thank you, ah.
Yes, thank okay. you din.
So, bigyan naman po natin si Miss Jay ng isang napaka-warm na welcome. Sa lahat po na nakikinig sa atin na may Twitter, i-tweet nyo po kami sa Poch Official ng inyong mga warm welcome greetings kay Miss Jay.
Sabihin ko sana, palakpak naman dyan. Oh, ay, rinig na rinig.
True. Or pwede, mamaya po i-text nyo po kami kung ng inyong mga greetings kay Miss Jay.
True.
Iparamdam natin na marami tayo para hindi siya magsisi na, na sumali
siya. Yung mga more than 20 naman. Normal, kasi mga 7, di ba? Gawin nating 20 yan today.
I love it. Oo. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik kasi yes. may, alam mo, may pa-contest tayo kaya ngayong araw na to.
Talaga?
O, una.
Panggap?
Ano ka ba? Ikaw ang gagastos doon, ano? Unang live episode pa lang natin ngayong 2013. Pasabog na talaga agad. So, banggitin muna natin yung title natin.
Sige.
Episode 108 na.
Parang biglang, ano nga ulit?
So ang episode, so dahil bagong taon, yung mm-mm. episode natin, bago rin yung style ng title. Mm-mm. So ano to, sagutan.
Yes, okay. Gusto natin yan.
True. Oh. So ang episode 108 po natin ay pinamagatan nating, okay na ba to?
Itaas mo ba? Okay ba? Okay delivery? Ang bongga, di ba?
Pwede mo ulitin natin. One sige, more time. Sige, episode 108.
Sana masustain yung ano.
Sige. Ay pinamagatan nating, okay na ba to?
Itaas mo pa. Sana mas maraming hangin, no? Para
oo,
ano.
Oo, pero oo, baka ayaw ng KBP ng ganyan. So, bakit siguro huwag na natin masyadong landiin yung title.
True.
Sabi mo nga kanina, bakit yun ang sinasabi mo? Ano yung nire-represent mo dun sa linya mong yun?
Ako kasi yung government. Ganong tono din yung gobyerno. May landi rin talaga.
Ikaw yung government. Tapos gusto ko role playing na to. Ikaw yung government tapos ako.
Gusto kong itaas mo pa. Ikaw yung sino ka nga?
Siguro can I be like the Senate?
Oo, okay. Sige.
So okay na ba to? Tapos ikaw sabi mo,
itaas mo pa.
Ang alin ba ang gustong ipataas pa?
Kasi gusto nating taasan pa yung revenue collection.
Oh! Wow!
Lalim nun, no?
Kumaka-revenue. Naintindihan mo ba talaga yun?
Pakitranslate.
Okay, so...
Tataas pa natin yung buwis na makakolekta.
Correct. No? Kasi ngayong gabi, pag-usapan natin, may kinalaman sa... Syntax. Apparently, syntax reform law. May ganun yes. pala siya. Mm-hmm. Okay. So, yung kaya yung bisita natin ay eksperto siya sa usapin ng sin. Isa po siyang pare. Father, welcome po.
Naku, Father, sorry sa mga ano natin, sa mga spills natin.
So, hindi, yan. So, papakalala tayo siya shortly. Pero ngayon, sabihin muna natin yung mechanics ng ating pa-contest.
Oo, okay, sige. Baka makalimutan natin.
Correct. Oo. So, kami po, para po sa inyong lahat, because we love you so much, magpapamigay, may isang taong mananalo ng 2 tickets mm-mm. sa special screening ng Lay Sister Akas. Akala niya.
Baka nag-expect na sila.
Sa
pero i-ano na natin, sabihin na natin, huwag na nating patagalin sa Lay President. Why not, di ba? Bongga din yun.
Lay President.
Alam mo, puro tawa. 15 minutes na puro tawa.
Sige, so hindi. Seryoso na. Sa Lay Miserab, syempre. Yes. So yung College of Social Sciences and
CSSP Student Council.
Okay.
Yes.
May special screening sila. On January 20, 5 p.m. sa Trinoma. Okay? So, ngayong gabi po, may isa po tayong lucky winner na mananalo ng 2 tickets. Oh, ha?
Yes, bongga din yan.
Ang kaso kayo magbabayad.
Tickets na ibibigay, pero yung pera sa inyo magagaling. At least hindi na sila pipila. Yun eh.
Hindi, joke lang. So, syempre libre yun, no? Libre po yun ang Psycho Clock Habit sa inyo. So, ano yung mechanics? Simple lang. Okay? Kasi ngayong gabi, we will be January 20, 5 p.m. Trinoma. Oh ha. Mahal ang ticket nito ha, kaya happy talaga 'to.
Mm-mm.
So gusto lang natin banggitin na dahil syntax yung topic natin, para pong manalo kayo, pwede nyo kaming i-tweet or i-text.
Mm-mm.
Okay? So ang tanong natin sa kanila, Miss J.I., ano
ang
pinaka makasalanang nagawa mo?
Uh-oh.
Okay? So ano para sa iyo ang pinaka makasalanang nagawa mo sa tanang buhay mo?
Pero syempre, hindi lang yun yung hinahanap natin. Kailangan din talaga i-express nila yan ng creative, 'di ba? Yung parang title natin. Kailangan pag binasa natin yung tweet, ramdam na ramdam mo yung feeling.
Correct. So, paki-tweet po kami. Ang handle po namin ay Poch Official, POCH Official. So, sagutin niyo lang po yung tanong na ano yung pinaka makasalanang bagay na nagawa mo?
Mm-mm.
Sabi mo nga, be creative, be witty, be funny.
Mm-mm.
Please use hashtag
Poch Sin.
Okay. Yan. That's POCHSIN.
Baka kasi yung sin nila, S-E-E-N.
O, kasi nakita na namin yung tweet.
Oo nga.
Okay, so,
hashtag Poch Sin.
Sin.
Yes. Uh-oh.
At Poch Official. Para po yan sa may mga Twitter. Pero kung wala kayong Twitter,
kung sa mga tao na hindi natin alam, may mga nag-i-exist pa palang ganito, asan nga?
Pwede nyo po kaming i-text. Ito po yung number ko sa kayo pwedeng mag-text. Sagutin nyo yung tanong na anong pinakamasakasalanang bagay na nagawa ninyo through this text number.
0927-220-8332.
Okay, one more time, Ms. J, para ano?
Yes, that's 0927, social code, 220-8332.
Love
it. Dapat may hashtag din.
Oo, oh, mag-hashtag kayo dyan, ha?
True, kasi kung walang hashtag, hindi natin mababasa yun.
Correct.
Hindi siya na-open.
So,
yes, sir.
So, pwede nyo po kaming i-tweet, pwede nyo kaming i-text.
Yes.
Okay, so yung pinakamaganda po na mababasa namin ngayong gabing ito ay mananalo ng 2 tickets.
Le, miserable lang naman.
Hello, sino ba yung bida dyan, di ba? Sige. So, bago po tayo mag-pause for a break, pwede bang ipakilala na natin yung guest natin?
Para may excited na tayong lahat.
Correct, kasi
no?
Puro dimples lang natin, dimples lang niya yung nakikita natin.
Tsaka, ang dami nang nagtitweet. Ngayon pa lang, as in.
Kaya,
Poch Sin. Hindi, dami nang tititungkol sa guest natin.
Correct. Ako nga, gusto ko nga mag-tweet na yung pinakamakasalan na gawa ko, eh, ano eh.
Ngayon na?
So, hindi. So, pakilala muna natin siya bago tayo mag-break.
Mm-mm.
So, nasa na nga ba siya?
Ito
okay.
Siya.
Okay, ito siya. Okay. So, una muna, medical doctor siya.
Mm-mm. O,
di ba, ang ganda, very healthy yung episode natin. O, ano
at champion ba? Ng Universal Healthcare. Ay, may patimpalak pala dito. Kalusugang pangkalahatan, UHCKP, strategy ng DOH.
Apparently,
mo yan.
May universal healthcare strategy
yes,
pala.
Yes, akalaan mo, may ganito palang program.
Tapos, naging technical consultant din siya ng Health Policy Development Program dito sa UP School of Economics.
Okay. At health advocate, kasama na dyan ang syntax reform law. Nalulost ako.
Okay. So walang iba po, nagpapasalamat tayo ngayon pa lang sa ating bisita. Walang iba kundi si Dr. Albert Domingo.
Magandang gabi, Ton, tsaka Jay.
Sino Jay?
Jeanette.
Sino ba? Sige. Si Sir Jay ba?
Ay, oo pala.
So,
magandang gabi.
Albert, thank you. No? So, ang tabi ka lang dyan. Are you excited?
Yes, maraming salamat rin sa pag-imbita niya sa akin dito.
Correct. And thank you for saying yes, syempre. Abangan mo yung mga tanong namin sa iyo,
yes.
Ha?
Yes. So, pinaghandaan pa naman ni Doc ito, no? Alam nyo, yung mga tagapakinig natin, kung nakita nyo lang yung readings na hawak ngayon ni Doc, talagang kung prof mo siya, matatakot ka.
This is ang hawak,
oo,
eh.
Oo, kaloka.
Sige. So, magbe-break lang po kami for very, very quickly.
Yes.
At sa pagbabalik namin, more of Dr. Albert Domingo sa pagbabalik lang ng
Psychoclock Habit.
Psst. Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
oo,
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Ko,
kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
kasali ka.
Hindi dapat
Kitty,
ganun ang
okay
pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Para kang karinderyang buka sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula. Film lessons on air sa Cine Chichirya.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichirya.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas.
aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Taas ko pa.
Sige.
Ikaw bilang.
Gobyerno. For more consistency, ano?
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Okay, so simulan na natin to more serious stuffs.
Yung topic na talaga.
Oo, na si Albert Domingo. Hindi, bisita po natin tonight si Doc Albert, na isa sa mga experts natin on the syntax reform law. Oh, Miss J, shoot.
Ayun, so, medyo nalulos din ako sa mga tsuba natin.
Kumakaayon ka naman.
Sige, dahil syntax reform law siguro yung topic natin. Yung, at saka yung karamihan sa mga listeners natin ay mga kabataan, mga estudyante, ganyan. So, siguro Doc Albert, ito yung gusto nating malaman. Mga ilan po ba lahat sila? Mga, sa tingin nyo, gano'n ba ka-healthy ang mga kabataan natin dito sa Pilipinas? I mean, siguro in terms of ano na lang, sa, yan, smoking, ganyan.
Ayon sa datos na nakalap natin noong 2007, may pag-aaral ng Bloomberg na sponsor. So, 22.7% ng mga Pilipino na mula 13 hanggang 15 ang nagsabi na gumagamit sila ng produktong tobacco.
13?
Yes, 13 to 15.
Yes. My God, first year high school.
Yes, exactly. Ito yung mga produkto tulad ng pwedeng sigarilyo, pwedeng yung tobacco as in cigar, o kaya yung ninunguya. Pero pag tinanong kung ilan yung naninigarilyo, yes, yes, classified yun as a tobacco product. Well, yung nga, ibang halaman, pero yung talagang yung dahon, ninunguya nila. Wow. Tapos yung cigarette smoking, yung talagang naninigarilyo ay nasa 17.5%.
Mataas.
Oo. Yes, of the 13 to 15, age 13 to 15 ng mga Pilipino.
Ang taas.
Mataas sila. And wala tayong exact number, pero meron din anecdotal evidence na mas marami ang babae sa ano na to, sa cohort na to, kumbaga sa grupong to, mas marami sa mga ganito kasing tanda ang mga babae. So bata na, babae pa.
So, yung studies na yan, sa buong Pilipinas ba yan? Or?
Yes. Basihan ito sa mga survey, tapos based na rin sa population data ng Pilipinas. Noong 2007 pa lang to.
2007.
Mm-hmm.
Correct. Mm-hmm. Posible ngayon, baka yan nagsimula na sila age 8.
Oh. Actually, at hindi na sila babae. Nagbago na.
Binabae na.
Oo.
Okay, sige. So, syempre yung gusto natin ngayon, dahil ikaw bilang isang health advocate, tama ba yun?
Yes.
Tambing term. So, gusto natin ng parang, ano ba yung mga effective ways? Wait, I guess yung tanong, I guess na-bother naman talaga yung DOH dyan sa data na yan.
Yes.
So, gusto natin siyang pababain.
Yes.
Okay. So, okay lang mag-game tayo o game agad, ha? So, yung game natin medyo fast talk. Okay. So, parang meron kaming babanggitin sa iyo ng mga strategies na pwedeng gamitin to influence or to change unwanted bad habits.
Okay.
Unwanted bad habits. Okay.
Meron bang wanted good bad habits?
So, sabihin mo lang, ano yung thoughts mo kung effective ba sila to change behaviors like smoking?
Okay.
Okay. Simulan ko na, Miss J.
Go.
Sige. Ano yung opinion mo tungkol sa paggamit ng mga mascots?
Well, cute silang tignan, pero maaalala mo ba yun pag sumindi ka na? Parang mai-imagine mo ba si Yossi Kadiri lumalabas sa harapan mo pag hawak-hawak mo na yung sigarilyo?
Okay.
That's one.
So, tingin mo cute pero baka hindi effective?
Maaaring hindi eh. Kasi pwedeng siguro sa ibang klaseng produkto, pero yung binibenta kasi natin ngayon ay isang parabang tinatawag na prohibition. Parang pinipigilan mo na kumilos sila patungo sa paninigarilyo. So, siguro kung si Yossi Kadiri ay nagbebenta ng pagkain, at hindi ko alam kung anong klaseng pagkain siya, maaaring bumenta pa siya. Pero kung nagpipigil ka, parang pagtingin mo ang cute or nakakatakot yung itsura, pero ultimo pag magsisindi ka na ng sigarilyo, hindi mo rin maaalala eh.
Actually, pwede ka nagyoyose habang pinapanood siya.
Pwede rin. Parang
ganun. Oo, oh, diba?
Parang na-stress ka sa kanya.
Parang bored ako sa mascot na to. Yose ka muna, ganyan.
Oh, okay. Oh, okay. Or nakaka-stress yung itsura niya, sindi muna. Oh, ganun.
So, medyo ekis yan.
Yes.
What if, Doc, yung mga pananakot naman, like halimbawa, diba, ito yung sinasabi nila na sa ibang mga, in particular sa mga Southeast Asian countries.
Yes.
Very graphic talaga yung mga nakalagay dun sa cover nung, yes, sa pack nung mga yosi. Kasi dati nakakita ako dun sa galing sa Thailand, ganyan. Meron talagang, medyo mapapaisip ka din eh. Oo, may mga, yes, bungo, may mga sirang ngipin talaga. So parang, normal. Sa tingin nyo, effective ba yun?
Balikan natin kung ano yung mga lumalabas sa litrato. Una, yun yung tinatawag na health warning labels. Mm-hmm. Dun sa Framework Convention on Tobacco Control, basta yung pinaka parang agreement ng mga bansa na sabi nila, dapat daw lahat ng mga box, mga karton, mga pakete ng sigarilyo, may nakaprint. Ngayon kasi parang text lang eh, parang government warning, di ba? Cigarette smoking is dangerous for your health. Pero tama ka, sa ibang bansa, may mga litrato. Hindi lang yun, yung iba nga, mas graphic pa eh. Parang may butas sa lalamunan, may tracheostomy na tinatawag, may butas or cancer, ganyan. Ang DOH, nag-try sila, sumubok noong 2010 na magkaroon ng administrative order para lahat ng mga packaging ng sigarilyo sa Pilipinas maging ganyan na. Mm. Ngunit ang tobacco companies nag-file kagad ng case, dinemanda ang gobyerno at kakuha ng restraining order sa Supreme Court. So, meron nakasulat na AO, administrative order, pero syempre, nakatali ang kamay ng gobyerno kasi ang kaso ay pending hanggang ngayon. Yes.
Negate.
Oo.
Yes. Okay. Kaya pala wala pa siya.
Yes.
Okay.
Would it be effective?
I think it would be effective kasi yung bang tipong tinatawag na point of sale, actually ito point of consumption eh, hawak mo niyo yung kahon, yung karton ng sigarilyo. So syempre pag nakita mo yun, medyo nakakaasiwa, di ba? Parang kung akala mo okay yung glamorous siya, pag nakita mo bigla yung kadiri na itsura, medyo mapapaisip ka eh. So hindi siya tulad nung, di ba yung kanina yung mascot, parang si Yossi kadiri ba, lumalabas sa harapan mo lagi. Ito talaga nasa harapan mo yung pakete. So talaga at hindi siya mascot, totoong tao siya.
Actually, maganda rin yung point ni Sir Jay na yung mga consumers kasi natin, karamihan dito sa Pilipinas, patingi-tingi kung bumili. So parang, yes, hindi mo rin makikita talaga yung,
tama,
pakete.
Kasi alangan naman lagyan mo ng picture drawing yung stick ng sigarilyo.
Actually,
effort. Pero why not?
Baka masyado maliit.
Unless
lakihan nila yung mga yosi, ganyan.
Why not? How about ito, medyo nerdy and academic, mga school tours with matching forum, brochures?
Yung mga school tours tsaka brochures, medyo case-to-case basis yan eh. Kasi depende dun sa overall na kampanya. Kung mahusay yung pagka-package, kumbaga sticky siya, witty yung mga tunog, parang kunyari, for example, although this is a commercial, naalala nyo yung unang panahon yung TKO, yung tubig ko, Aussie, diba? Mabilis ma-recall, tubig ko, beta, at Resol, tapos may nagbo-boxing.
Ah, correct!
Parang natin yan. Ilan taon na ba tayo? Anyway.
Kay Juan Flavier ba yan?
Yes. Maganda kasi yung packaging nung TKO. Mm-hmm. So nag-stick yun kahit hanggang ngayon, mga ilang taon na nakalipas,
yes,
na alala natin. Pero with all due respect dun sa mga implementation parang advocates in the ground, sometimes yung mga school tours tsaka mga brochures, medyo para bang hindi na ganun ka-catchy.
Mm-hmm.
So imagine, parang isang malaking room ng mga estudyante, parang, teacher, ano po yung ganyan? So ikaw ba, maaalala mo yun? Or pag pagdating mo sa bahay, biglang may maganda ng cartoon or maganda commercial, mawawala na kagad yun. So, hindi siya magsistick.
Mm-hmm.
Yun ang problema sa school tours and academic exercises.
Okay.
Ngayon, nung 2008, related to that, no, yung mga cigarette ads and commercials, na-ban na siya starting 2008 kasi yung Republic Act 9211, yung Tobacco Regulation Act, talagang bawal na.
Mm-hmm.
Problema, yung point of sale or yung mismong tindahan, may mga posters allowed yun.
Okay.
Eh, ang mass media naman, tsaka yung mga school tours, una, hindi naman lahat ng kabataan nasa eskwelahan. Sad reality, out of, okay, school youth. Mm-hmm. Yung, banggitin natin ulit yung 13 to 15, di ba?
Mm-hmm.
Hindi lahat yung nasa eskwelahan. So kahit mag-launch ka ng magandang school tour, eh wala siya sa school eh. Pagpunta niya sa tindahan, however, sa sari-sari store sa kanto, may magandang picture na ng artista na ninigarilyo, sikat na tao, ganyan. So talagang may enganyan siya manigarilyo.
Okay. Mm-hmm.
So parang itong mga nabanggit natin, parang madaming mga weaknesses, no? Correct. Na medyo hindi masyadong effective. Mm-hmm. So ngayon, tumbukin natin yung ano, yung topic natin. So mm-hmm. sa tingin mo ba, Doc Albert, yung pagre-reform natin dun sa syntax law ay yun na yung pinaka-effective kaya? Kasi parang yun yung sinasabi ng government, 'di ba? Parang mapataas na yung tax collection, madi-discourage mo pa yung mga tao na jumoin dyan sa mga ganyang mga ano, vices.
Una sa lahat, siguro maganda yung paliwanag natin bakit ba siya tinawag na syntax.
Yeah, oh, yes, curious din kami. Yes.
Actually, sin ba siya?
So, bakit siya sin? It's like you read my mind, Albert.
Yes.
Ano ba yung mga naisip mong sin?
Kasi halimbawa,
ano,
yung, like, premarital sex. May tax mo ang premarital
sex. Yung
sin yun?
Alam mo, pag yun ang pinatawa ng gobyerno, vonggang-vongga na tayo. Ang yaman na natin.
Sige.
Siguro.
Oh, explain mo nga, Albert, kasi na-confuse ako.
Well, para mapaliwanag natin kung bakit kailangan maintindihan baka sa syntax, alam nyo ba na yung totoong title niya, at hihinga muna ako ng malalim bago ko basahin, is An Act Restructuring the Excise Tax on Alcohol and Tobacco Products by Amending Sections 141, 142, 143, 144, etc., etc. Mahaba yung title ng batas. Technically, isa lang siyang batas na ginagalaw niya yung mga buwis na sinisingil sa mga gumagawa ng alak, mm-hmm. beer, kasama ng sigarilyo, tobacco. Mm-hmm. Yung sin is really para bang a regular conversational term, colloquial na sinabing sin, kasalanan, kasi bisyo yan eh. Mm-hmm. Siguro hindi naman na para bang china-challenge na isa siyang bisyo. So sin. Ngayon, pag tax, yung presyo, lalagyan mo siya ng buwis, so makokontrol mo yung pagtaas o pagbaba. Yung mm-hmm. mismong presyo, hindi mo makokontrol yun. Maraming factors yan. Pero bilang gobyerno, kanina, di ba, itaas mm-hmm. mo pa. So, uh-oh. Pwede mong taasan yung presyo kasi may tax ka na pinapatong. Mm-hmm. So, dahil ngayon dun sa syntax, effective ba siya? Well, tanungin kita, kung yung mga commercial...
Mahirap pag ako sumagot. Baka sagutin kita. Charot.
Mayos ka. Kabago-bago mo. Kabago-bago mo, adilantada ka.
Joke lang, ikaw naman, hindi ka mabiro.
yung mga commercial, maaaring kanina nga parang cute tignan or maaalala. Mm-hmm. Pero ultimo, pag gandong kasi tindahan, ano ba yung pinakausapan ninyo dun sa nagtitinda? Dun sa sinasabing supplier? Yung presyo. Magkano ba? Magkano ang kailangan mong pakawalan na pera? Is, actually, kahit mga bata pa tayo, natuturuan na tayo ng kahalagahan ng pera, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit grade school pa lang, may baon na eh. Mm-hmm. Swerte na lang kung binabaunan ka araw-araw ng pagkain. Pero sigurado, karamihan, kahit anong socio-economic class, may baon yan eh. Mm-hmm. So, kabata-bata pa lang, may pera ng hawak. Ngayon, pag yung bata pumunta sa tindahan, ano ba yung iisipin niya? Yung nakikita niyang picture? Yung narinig niyang Yossi Kadiri? Narinig niyang commercial? Hindi. Pag naglabas na ng wallet, yun na. Yung incentive na kailangan tignan. Yung pera. I mean, sabi nga nila, money is the root of all evil. Pero if you know how to handle money, maraming behaviors yung pwede mong galawin. Medyo isa yan sa mga parang basic principles sa economics. So, effective yung syntax kasi pag tinaasan mo yung presyo, parang para bang kumbaga... candy, di ba? Tinataas mo yung shelf, yung patungan nung candy para hindi maabot ng bata. Kasi pag masyadong mababa, lilapag mo sa sahig o kaya sa upuan lang, eh maaabot ng bata yung kakain siya ng maraming candy. Mm-hmm. Effective siya sa tingin ko at marami na rin mga pag-aaral na sa ibang bansa, lalo na sa Thailand, na nung nagsimula sila ng syntax, over the tinatawag na medium term, mga 5 to 10 years, bumababa yung pag maninigrilyo mm-hmm. consumption.
Mm-hmm. Oh, Albert, putulin muna kita dyan. Basta yung argument mo so far, effective siya.
Yeah.
Ang syntax. Mm-hmm. Okay, so dahil hindi kami naniniwala kay Albert, kakasyonin namin siya pagkatapos ng break. No? Pero gusto lang po namin sabihin na meron na pong mga nagte-text sa atin.
Oh,
in fairness, we thank you.
Ibig sabihin may mga taong walang Twitter pa.
Uy, nire-remind lang po namin kayo, ha?
Ay, sorry.
Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. At yes. Kailangan lang nilang sagutin?
Ay, kung ano ba yung pinakamakasalanang bagay na nagawa mo okay. sa buhay mo.
Text po kami. Mm-hmm. Binabasa na namin sila. Pwede rin po kayong mag-tweet sa amin. Use yes. lang the hashtag.
Poch Sin.
Okay. Sige, more of Doc Albert
and
the syntax
law. Hindi na lang kay Doc Albert. True. Oh, bongga.
So, magbabalik na.
Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Biyernes dito sa DZUP 1602. Simulan ang inyong umaga sa kwentuhan tungkol sa mga trending topics na yumanig sa ating universe dito sa Student YO Universe. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan! Usapan tungkol sa pamayanan ang kasabay ng inyong tanghalian dito sa Sikhay Kilos. Pagsapit ng alauna ng hapon, talakayan tungkol sa bansa at pagbabago ang hatid sa inyo ng Simulan Mo. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, makinig na sa Siyensya na Kayo dahil ang agham ay para sa lahat. Pakinggan ang mga business tips at success stories na hatid sa inyo ng That's Entertainment pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, makinig na sa Film Lessons On Air dito sa Sine Chichirya. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radyo. Masayang Biyernes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, edi pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Gusto mo bang magpagalaw?
Oo naman.
So ngayon, ano ka naman?
Talagang oo ako forever.
Oo,
ano?
Pero ano ka
ako ngayon? Naman yung unwanted behavior. Oh. Yung sinasabi mo kayo ng mga bad habits.
Yung gusto mong galawin, no, to the right direction.
Yes.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton. Kasama ko po ang pinakabago nating co-host na si...
Miss J. Talagang inangkin.
At kasama pa rin natin si Doc Albert Domingo from... Mm-hmm. Yeah. Some policy making institution. Okay, ang galing ni Doc. Aminin niyo 'yan, 'di ba?
Aminin mo 'yan, well researched talaga si Doc. Pinaghandaan niya talaga 'to.
Sobra, okay, ganyan.
Oh. Ikaw na babalik sa'yo.
Oh, sige. So, kanina sabi ni Doc Albert, mukhang para sa kanya, effective yun. Okay. Siyempre, yes.
I mean, sa lahat ng binanggit natin ng mga examples, mukhang ito yung pinaka tingin natin effective na way para ma-achieve natin yung gustong ma-achieve ng government.
So ngayon, so, i-challenge natin yung kanyang mga paniniwala.
Oo. Kunyari, kaya natin siya, no?
Kunyari, alam na.
Oo. Kunyari, prepare talaga tayo dito.
Oo, nagbasa po kami ng Inquirer. Okay. So, meron kaming dalawang arguments. Tapos sabihin mo sa amin yung thoughts mo about this. Kasi itong arguments na ito, sinasabi nila na yung syntax daw, it's not effective.
Yes.
Diba? Oo. So, yeah. Unahin natin ito.
Ako. I-join mo na. Okay. Yung,
hindi ba, hindi raw ba yung syntax ay parang self-defeating? Mm-hmm. Na parang, so yung point, di ba? Pag tinaas mo yung presyo ng Yossi, kunyari, di lalaki yung kita ng government, pero mababawasan din yung behavior.
Yan.
Yung pag-Yossi.
Yeah, sinasabi okay. nila yan.
Kaso hindi ba, kung sobrang mahal na yung Yossi, edi wala nang bibili, edi wala nang kikitain yung gobyerno.
True.
Well, ang parang kailangan kasi natin tingnan, ano ba talaga yung pinaka gusto nating mangyari? Ano yung goal ng syntax bill? Or ngayon, batas na sa syntax reform law. Yung argument na kapag masyado mataas na yung presyo, wala naman ni nagrilyo, therefore wala nang magbabayad, edi walang makokolekta. Yun ay kung ang tingin mo sa syntax ay para sa revenue o para sa kita, para mataas ang kita ng kaban ng bayan. Pero ang packaging nga ng ating executive branch ngayon kasama ng DOH at ang Department of Finance ay hindi siya revenue measure, isa siyang health measure. Mm. Kung ang tingin mo ay para sa kalusugan, mananalo ka kesyo mataas yung syntax o mababa. Anong ibig sabihin yan? Medyo papasukan natin ng konting technicality. Narinig na rin naman siya ng publiko yung sinasabing elasticity.
Ano ito?
Ayun, yung elasticity.
Gusto ko yung tunog na yun.
Ikaw ba?
Hindi siya yung elastic na.
Elastic ka ba?
Ayun. Yung elasticity, yan ay isang konsepto sa economics na kapag binago mo yung presyo, maaari bang mag-iiba yung demand o yung paghingi dun sa produkto. Example, kapag ikaw ay bumibili ng ice cream, kapag tumaas yung presyo ng ice cream, medyo mapapaisip ka, mag-ice cream pa ba ako? Pwede naman akong kumain ng ibang bagay. Yung ganun, elastic siya. Nagre-respond siya dun sa pagbago ng buwis. Pero pag ikaw ay bibili ng gasolina, diba? So, pag tumaas ba ang presyo ng gasolina, sasabihin mo, hindi na ako bibili ng gasolina. Ay, di manigas ka, huwag kang magkotse. So, mahihirapan ka ngayon. Yun ang mga bagay na sinasabing inelastic. So, kahit taasan mo yung presyo, napipilitan yung consumer na bumili. Alright? Or hindi naman napipilitan, pero hindi niya iibahin yung pagbili niya. So, yung sigarilyo, isa siyang sinasabi na inelastic, nasa negative 0.4. Ano ibig sabihin nun? Ang projection ng mga ekonomista, ng mga expert, kahit taasan mo yung presyo ng sigarilyo, hindi bababa yung consumption. Maninigarilyo at maninigarilyo pa rin yung mga naninigarilyo na ngayon. Magtanong kayo sa mga kaibigan nyo, tumigil ba sila? O kung naninigarilyo kayo, tumigil ba kayo sa mga nakikinig? Hindi si
Miss
Jay.
Kasi dapat sasabitin ko sa akin. Pag-react na ulit sana ako eh.
Marami yung mga naninigarilyo. Makikita ko sa Facebook kanyan, parang nag-rant sila, ano ba to? Taas na ng presyo. Pero bibili pa rin yan. Sumusunod sila dun sa projection na kahit anong gawin mo, kasi addictive yung sigarilyo eh. Mm-hmm. Diba? Ang mga habits na sobrang sarap, kahit masama, medyo hindi mo matigilan. Tulad ng paninigarilyo, sabi nila.
Uy, pero yung pakikinig sa psycho clock habit, bisyo yan, pero mabuti yan ha.
Ayan.
O nga pala, libre pala
to. So, yun ang projection nila. Ngayon, sabihin natin na baka nga tumigil man ni Garillo, okay lang. Kasi yung goal naman natin is mawala yung cancer, mawala yung sakit sa puso na may impluensyang si Garillo, mawala yung sinasabi nilang kahirapan sa paghinga, COPD. So, kung tumaas man yung presyo at bumagsak yung mga nanini Garillo, edi nakaligtas ka ng buhay. Mm-hmm. Ngayon, kung sabihin natin ayaw
so,
nilang...
So, parang sinasabi mo na priority naman talaga ay yung health ng mga Pilipino. Kung baga pumapangalawa na lang yung, ano, yung tax issue.
Ang priority natin ay buhay ng tao, hindi pera ng gobyerno.
Okay.
Yun ang importante.
Ay, ang ganda nung ano, quote mo na yun, ha?
Yeah,
ano kasi, nga, hindi ko narinig.
Hindi kasi...
Nagtitext kasi sa akin, eh.
Kasi... Nagsasalita si Doc Albert, makinig ka.
Ay, shayin!
Nung
naglalabanan yung mga antagonist or protagonist sa Senado, sabi nila na, lalo na yung mga anti-syntax, eh paano yan? Mawawalan ng kita, magsasmuggling, bababa yung koleksyon. Ang sagot ni Secretary Onat ng DOH, hindi naman natin pinag-uusapan yung pera. Hindi pera ng gobyerno, buhay ng tao ang pinag-uusapan dito.
Ganda nun.
Alam mo, ang ganda.
Oo.
Mapapaisip ba tayo dyan? Ganda eh.
Ang ganda talaga. Oo. Kaya ako, nagtuturo ako eh. Hindi ito tukol sa pera, tukol to sa pagsagip ng buhay ng mga tao.
Oo. Sabi nga ng kaibigan nating Mike Lopez, who will teach these kids?
Sabi yung Mike, hope you're listening. Mm-hmm. Ang ganda nun, Albert. Thank you. Okay. Anything else? So, ibig mo sabihin, parang yung argument na yun, hindi yun magpa-fly masyado dun sa...
Yeah, that's one half of the argument na pagka bumaba yung consumption, hindi makakasave ka ng buhay, makakaligtas ka ng buhay. On the other hand, kung sabihin natin na matigas ang ulo, maninigarilyo pa rin.
Mm-hmm. Actually, yun yung point number two namin. Kinover mo na. Ay, wala na tuloy kaming tanong.
Wala na, preempt na.
Sige, go.
Yun, sabihin natin na ano pa rin, tuloy-tuloy pa rin ng pagyosi, bili pa rin ng bili. Mm-hmm. Parang prepayment yan, parang prepaid card. Parang, sige, manigarilyo ka. Sabi ng mga doktor, sabi sa'yo, mamamatay ka pag nanigarilyo ka. Pero dahil matigas ang ulo mo, magbayad ka muna ng buwis ngayon, ilalagay ko sa PhilHealth, sa insurance, para pag dumating ang panahon na naghihingalo ka na sa lung cancer dahil katigasan ng ulo mo, may nakahanda na pondo para sa'yo.
Naku, pag nalaman ng mga smokers natin yan, baka okay lang talaga. Kasi parang, ay, okay naman pala, ligtas naman na pala tayo.
Dahil
ganyan.
Tutulungan tayo ng gobyerno.
Oo, total, ginagastos ko naman talaga.
Sige, Sir Jay.
Pero ngayon kasi, wala, to a certain extent, pabigat sa gobyerno yung, kunwari, nagkakasakit ka dahil sa smoking.
Yes.
Pero dahil ang baba, ang, di ba, napaka abot kaya niya,
yes.
wala tayong investment for future expenses no na may kinalaman sa diseases related yes. to smoking. Parang ganun siya.
Connectado doon. So sabihin, 'di ba kanina pinag-usapan natin yung kabataan. Napakarami, nasa mga 17.5% yung age 13 to 15 na Super. Pilipino. Itong mga 'to pupunta yan sa tindahan. Pag tinaasan mo yung presyo, mapapaisip yan. Hindi pa ito nagsisimula eh. Kansawan pa lang ito eh. I mean, medyo daanin lang sa biro, no? Hindi naman ito yung ibig sabihin. Kalimutan na natin yung mga naninigarilyo ngayon kasi hindi na sila magbabago ng behavior. Pero yung mga bata na nag-iisip pa lang magsimula.
Okay.
Eh, saan ko pagagastusin sa load para sa girlfriend ko o sa boyfriend ko o para sa sigarilyo? Kasi pag tumaas yung presyo, magiging ganun yung labanan eh. Load para kay sweetheart o para sa sigarilyo. Mm-hmm. Oh. So talaga mapapaisip ka para sa sigarilyo. Hindi, para sa party lang.
Oo nga naman.
So ngayon, pumapatak na magkano na nung effective January 1 kasi yung kinikwento ko nga kay Ton kanina, parang
dito, ang ganda nito kwento na to.
Oo, dun sa bahay ng jowa ko talaga kunento, dun sa bahay nung husband ko, may tindahan. So paminsan-minsan ako yung nagbibenta at ang pinakamabenta talaga dito ay Yossi. Mm-hmm. Talagang yung paisa-isa, padalawa-dalawa, ganyan. Tapos sinasabi ko nga na merong bumiling kuya. Sabi niya, magkano na ba yung Marlboro ngayon? Sabi ko, 4 pesos na po per stick.
Mm-hmm.
Sabi niya, sa Fortune na lang. Kasi yun. 150 lang.
Mm-hmm.
So meron pa rin talagang,
may option eh.
Actually, ano yan eh, merong isang part dun sa sin tax reform law na baka tinatawag nagda-downshift. Ibig sabihin, yung mga mas mahal na brand, iiwanan nila, lilipat sila sa mas mura. Expected niyang mangyari hanggang 2017 kasi meron pang iba-ibang klaseng brand na kinikilala yung batas sa ngayon.
Mm-hmm.
Pero kasama dun sa bagong batas, pagdating ng 2017, mapa-brand class A ka man o mapa-class X ka na cheap-cheap, lahat kayo pare-pareho na yung buwis. Yes, by 2017 mo, wala na yung tinatawag na tiers. Kasi ngayon may tiers eh. May 3 tiers yata. Mga imported, mga local, mga cheap, mga
okay.
ganun. Yan yung behavior na yan, downshifting yan. Expected yan, but only up to 2017.
Mm-mm.
Oh, may ano pa, may 4 years pa kayo.
Lubos-lubosin yun.
Lubos-lubosin yun.
Tapos bila nag-hoard sila, napabuli na.
Okay yun.
Nag-invest.
Okay.
Nangyari yung hoarding over the Christmas break. Ang daming mga tindahan mm-hmm. kasi alam nila January 1 mag-i-effect
yes.
na biglang nawala yung stocks.
Tapos may mga iba rin na December 30, 31 pa lang, nagtaasan na ng presyo, parang gano'n.
For more kadugasan.
Yes.
Nakatawa naman. Happy New Year sa inyo.
Sige.
So, I think... Shucks, last segment na natin. Siguro, we'll pause for a break. Tapos, ang dami pa nating questions kay Albert. Meron pa kaming 3 pages dito.
True.
Papapiliin na lang namin siya siguro.
Tsaka, ang dami pang hindi nababasa ni Albert sa readings niya. Nasa 5 pages pa lang yung nababasa niya.
No, sorry. Pero, mapapiliin namin siya kung anong gusto niyang sagutin na lang sa pagbabalik natin. Uy, may natatanggap na tayo mga tweets. In fairness.
Ano, may napupusuan ka na ba?
Meron ako mga
ang
bet.
Ang bongga, di ba? Na
I love
pinadala
it.
Nila. So, mga isa ba yung nagpadala?
Oo, may isa nga.
Dalawa
pinadala eh. Mm-hmm. So, patuloy na po kayo sa pagtutweet sa amin, Pochsin, or pag-text. Sa
0927-220-8332.
Kung ano yung pinakamalaking yeah. kasalanan na gawa ninyo. Naaliw
yes.
kami. At yung paborito namin, mananalo yan.
Yes, at ilabas pa natin ang ating mga creative juices.
True,
no?
2 tickets.
Bongga.
To Les Miserables.
Yes.
Oh, sige. So, more of Doc Albert and konti na lang about the syntax. So, magbabalik lang na.
Psycho Clock Habit.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! I swear to John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
Kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yun na yung jeep! Di ka na! Ma, bayad ho.
Santo!
Diyan lang po sa tabi, para...
ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Makasalanan ka ba?
Oo naman ba yung sagot na naman? For more consistency, oo naman.
Ito bilang ikaw na yan.
Oo, wala nang ibang ano to identity. Ako na talaga.
Naku, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito na yung last segment natin. Uy, in fairness ha, kay Miss J, sa mga nakikinig sa atin, palakpakan naman natin si Miss J.
Oo nga. Ay, ang dami.
Sobrang we love you.
Yes, thank you so much.
At syempre si Doc Albert, sobrang love din natin siya syempre.
Salamat. Mm-hmm.
Galing. Thank you, Doc. So, we're down to our final, ano ba, 5 questions? Sige, Miss J.
Okay, sige. Dahil New Year naman, Doc Albert, siguro bigyan na lang natin ng mga easy tips no for ngayong 2013 para mas lalong maging healthy ang mga nakikinig sa atin. Lalong-lalo na, karamihan, I'm sure na karamihan sa mga nakikinig sa atin, mga kabataan.
Siguro, kasi common na yung mga eat vegetables, mga sleep early, ganyan-ganyan. Let's get down to what really matters. Kung ano ba talagang importante. Tingin ko, ito yung konsepto ng isang tinatawag na treatment partner. Ibig sabihin, ano bang mas magandang gawin? Yung nag-iisa ka o yung may kasabay ka? Yung may moral support, yung may sabay tayong ganyan. Lalo na sa mga nakikinig sa atin ng mga naninigarilyo, mas mataas ang chances of quitting kung meron kang kasabay. So hanap ka ng partner mo na parang oy pare ganyan, dalawa tayo magki-quit ngayon na. Pwede niyo ilagay ng pustahan, parang maglagay kayo ng siguro parang piggy bank or alkansya. Lagay kayo doon ng para malaking amount para talagang high stakes, lagay ka ng 100 kada buwan. Tapos at the end of the year or kung sino man yung parang makatagal, di siya yung makakakuha. Mm-hmm. Para may incentive talaga.
Tama.
Dapat kasi sabay. Pag nag-iisa ka, mamaya matutukso ka na, tapos balikan na naman sa dati, ganun.
Mm-hmm. Mas maganda 'yon, no? Lalong-lalo na yung ayun nga, yung may incentive ka eh. So dapat 'ton, ganyan talaga dapat by pair, no? Para pag kunyari, ang incentive niyo hindi yung piggy bank, dapat ano, may kiss, ganyan, 'di ba? Bongga pag
hindi naman yung sinasabing partner na parang love partner, parang ano lang 'to, parang partner smell and
Jane. Kaya magkumpara lang. Tingnan natin kung sino mag-yosi para magkaalaman na. Diba?
I love it. Ang gandang message, no? Na. So, New Year na New Year. What a wonderful New Year's message from Doc Albert.
Yes.
So, Albert, last question na. Okay lang ba?
Oh, naman.
Sorry, ha? So, eto, ano naman? Showbiz.
Para bakit Thailand yun to, no? Okay lang ba?
Showbiz. Kaya, ano, para light yung ending natin. Sige, okay. Sige. So, ito yung tanong namin sa'yo. So, kunwari, di, may nililigawan ka. Tapos, yung parang gustong-gusto na siya.
ulit.
Ito siya yung gustong-gusto na siya. Yung tipong sobrang click kayo. Yung talagang, wow, baka nga mahal mo na eh, ganyan. Tapos, biglang nalaman mo, nag-iyosi pala siya. Ayawan mo na.
Alam mo, papaisip ko kasi parang graphic warning yun eh. Kasi isipin mo mag-first kiss kayo, diba? Di parang napaka-romantic na, malapit yung magdikit. Biglang makita mo, maitim yung labi niya, may smoker's breath siya. Kasi ang mga smokers, ganun.
Kuna candy. kuna lipstick.
Mouth spray.
Mouth spray.
Alam niyo, walang uso na yun.
Alam mo ng DOH siya?
Alam mo, dapat patigilin din yung mga gumagawa ng mga ganong produkto, di ba?
Pero yung mas showbiz na sagot, matatanggayan ko ba siya? Eh, dapat tanggap mo siya sa buong-buong pagkatao niya.
Oh my God! Okay.
Pero hindi ko siya...
May incentive para mag-quit.
Oo, sasabihin ko, hindi kita papakasalan hanggat di ka mag-quit. Para naman ako yung talagang ano, no? Ako yung may
upper
edge.
Para ko sabihin
niya,
okay lang, wag nang kasal, basta may...
Pwede naman live-in. Wop, bawal mga bata. Masama yun. Mama.
Syntax din yan.
Joke lang yun, syempre. Hindi, yung susunod yun na yung patawa natin ng ano, syntax din. Yung mga ganong bawal.
Hindi ko na. Okay. Hindi kita masundan. Nasaan ako? Nasaan ka?
Wag na kasi may KBP.
Doc Albert, thank you. Baka meron ka pang siguro very quick final message before we greet our wonderful people who are tuned in tonight.
Siguro maganda rin mag-pitch para sa kalusugan, sa health in general. Alam nyo, Ton, tsaka Ms. J, never before has government given a high priority to health.
In fairness, true.
Kami mismo nagulat kami. Dalawang measure kaagad this year alone in a span of one month ang napas. Sin tax on alcohol and tobacco. And number two, yung reproductive health na bill na sinasabi. So napakataas. Hindi lang yun, pati yung budget tumaas simula 2010. Sa totoo lang, hindi ko binoto si Noy-Noy nung election. Mm-hmm. Pero nai-impress ako. Mm-hmm. Kasi tumaas yung, para bang seryoso pala, seryoso.
Mm-hmm.
Yun.
So, si Chris lang naman yung hindi masyado.
Let us seize the opportunity. Bantayan natin, tulungan natin yung gobyerno natin. Kung, hindi naman kailangan na parang maging para bang sunod-sunuran ka lagi. Pero dapat, supportahan natin kung maganda yung programa. Lalo na itong universal healthcare.
Alam mo, tama Albert. Yan. Kasi yung mga tao, pag may narinig na bago, react agad eh. Diba? Yes. Yun yung tendency natin. So, yun din yung lagi kong sinasabi. Ako talaga. Hindi, pinapaalala ko sa mga estudyante na huwag muna nating questionin. Bigyan natin ng chance. True. Diba? Yes. Yung mga proyekto. Kasi magaganda naman talaga. So, bigyan natin ng chance.
Oo, Albert, bigyan mo kami ng chance. And then, maraming salamat for giving us a chance.
Maraming salamat rin.
Speak with you. Ang husay po ni Albert, palakpakan po natin si Albert.
Yes, bongga.
Maraming thank salamat.
Dami, alam mo, hindi ko pa mabola to na, pero isa siya sa mga pinakamahuhusay na ano guest natin. Ang dami na rin sa natin na guest eh.
Ito pa lang yung una mo. Ito pa lang yung una mo. Ito pa lang yung una mo na may guest eh.
Ako siya yung pinakamagaling.
Out of one.
Out of one. Why not? So, maraming sa ngayon, simula na tayo bumate sa mga...
Yes.
Ngayon na ba natin i-announce yung winners? Pwede bang ito-tweet or ito-text na lang natin? Kasi i-review namin. Ang dami po kasing nag-submit. Nahirap na hirap.
At saka...
Anong dalawa pa?
Ay! Wow! Bongga! Narinig ba natin
grabe! Wow. This just
baka hindi kasi walang mic si Sir.
So, meron pong anghel mula sa langit ang pangalan ni Jay Yakat.
Yes.
Sabi niya, two winners na po ang mananalo.
Dito. So, we two are... winners na ang mananalo. Why not two winners ang matatalo? Yes, magkakaroon na tayo ng two winners so, sa ating pa-contest, ang bongga.
I love it. Thank you, sir.
Four
tickets na ipapamigay natin.
Yes.
Nako, so abangan niyo po yung tweet mula sa Psych O'Clock Habit, ha?
Ang bongga. Each winner will get two tickets of Lay.
Or yung isa, Lay Sister Akas. I love it. Why not? So maraming sample dun sa nag-text. I think her, yung nag-text, isa si 0905 581-1971. Thank you. And fairness, ang bigat ng tinext niya. Kasama din din si Claire Zubiri. Maraming salamat for texting.
Yes, pang essay talaga yung mga entries
nila. At pasok
nila,
na kayo sa ano, sa bola. Okay.
Kaya kailangan pa natin siguro ng konting panahon pa para namnamin yung mga pinadala nila. Di ba? Mahirap naman kung madalian.
True.
So, yung effort.
So, Miss J.
Yes, at ang dami pa raw sa Twitter.
Ikaw na yung... Ano, pwede mo, marami kang babatiin.
Well, ang nagpababati isa from Switzerland.
Oh,
yes,
sorry.
All the way. Sorry, pang UN ang tag natin. Oh, leveling. Oh, hindi nyo tumachip kundi dahil sa akin.
Oh, ito naman.
Charot. I love you, Miss J. Si Mars Flores, alumnus ng UP Likas na nakikinig sa Switzerland.
Uy.
At yung mga likas, si Atoy Navarro. Yes, welcome
Hi,
back.
Sir, Atoy.
Oo, nandito siya sa Pilipinas ngayon at sure ako na nakikinig siya. Sure daw talaga. No? At syempre, ang mga likasians. Yes, maraming salamat. At yung mga estudyante ko sa Miriam, sorry, nagpapabati pala sila. Yung mga estudyante ko this semester, hello.
Okay, so gusto lang natin batiin isa rin tong doctor na nakikinig rin sa atin, si Dr. Rommel. Meron siyang pasyente today, pero ito in labor ha. Oh, hindi niya pinanganak. Oh. Sabi niya, teka lang, nakikinig ako ng coach. So si ate talagang, Irena na Iredon.
Sabi niya, okay. May pagpigil. Okay.
Doc Rommel, thank you for listening. Tsaka sa bahay, nakikinig sila si Mama, si Josie, si Lola. Hello, Lola. At tsaka si Ate Gina ay nakikinig. Sabi ni Mama Albert, ang galing mo raw.
Ay, salamat
yes.
po.
Tapos, huwag natin kalimutan si Tin Divilla, nakikinig yan.
Oo.
Hello, Tin.
Si Dr. Tina Langit daw ay nakikinig din.
Si Harmond Marte,
mm-mm.
si Robert Capaceno, na kanina pang alas tres nakikinig para sa'yo, ha, Albert. Batingin lang din natin si Toph Lamug. Ang sweet,
ay, si Toph.
Ang sweet ng message sa atin sa Twitter. Si Je Lapagera. I hope hindi ko mamiss yung mga tao. Si Robert De Roque, si RJ Valencia, si Renz Naveloso na first time doon niya makinig for 2013, si Owa, si D. Robert, si Gigo Vidanes, Eunice Braga, at lahat ng mga nakikinig sa atin, sana wala kaming nakalimutan. wala kaming
Mikola Santos, Cara Medina, Jen Munoz, RJ Valencia, oo.
Ayan. At syempre gusto nating magpasalamat sa ating DZUP family dito.
Yes.
Sina Rachel, tama ba ako? Si Rachel.
At si Chris.
Si Chris.
Yes.
Syempre si Shrel.
Si Shrel.
Si Ate Tess.
Si Ate Tess.
Si Ma'am Mel.
Si Ma'am Mel. Ang dami.
Executive producer natin. Mayroon pa, naku, sana tayo. Sir Jay, thank you for helping us out. Si Eric Manalasas is also listening. Sana wala tayong nakalimutan. Kung may nakalimutan kami, din
si Kuya Mark daw.
Tinuit. Si Mark. Mark, we miss you. Sana nakakapakinig ka. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka. Iniwan mo kami. Hindi ka man na nagpaalam. Hindi, si Mark po isang technical assistant dati na sobrang helpful talaga all the time. Ay, sorry. Sound engineer yan. Okay. So, again po, kung meron pa mga gustong sumali sa atin sa ating pa-contest, pwede pa po yan hanggang, ano ba, magbigay tayo ng deadline, mga 7:03. So, again po, tweet nyo kami.
I-tweet nyo kami sa Poch Official at i-hashtag lang po ang Poch Sin para sa mga entry. So, pwede pa hanggang kahit mga 9 p.m. siguro.
Sige. Tsaka pwede pa rin po kayo mag-text. So 0927-220-8332.
Mm-mm. Pwede rin mag-plug ng Twitter.
Yes, please. Go Albert.
Kung sakaling may Twitter kayo, ang Twitter account ko ay twitter.com/AlbertDomingo. Sa Facebook, facebook.com/AEDomingo.
I'm following him na. Ikaw ba yung following Doc na?
Not yet. Pwedeng pa-tweet.
Yeah, i-follow him ha. Okay. Gusto lang din natin sabihin na itong special syntax episode natin actually, kaya natin siya ginawa. Kasi simula na ito ng ating countdown sa isang pinakamalaking kumperensya ng mga estudyante ng psychology.
Wow.
Okay? Ito yung tinatawag natin na Synergy, yung student conference yan. Ang topic kasi this year ay 7 Deadly Sins. Okay?
So, isa ba doon ang ano?
Isa ba doon yung premarital sins? Hindi yata. Pero abangan nyo po. So pipilitin po natin na yung mga succeeding episodes natin will talk about the other sins.
Yes.
Like sin of commission, sin of omission. Hindi, biro lang. Pero gusto lang po namin kayong i-invite sa Synergy, lahat ng psychology students na nakikinig sa atin.
Oo. Naku, may mga estudyante kami sa Miriam dyan. No? Baka willing umaten.
Correct. Do. Visit nyo po sa Facebook yung Psikolohiyang Pilipino at saka yung Tatsulok PSSP.
Kailan nga yan?
For more
Sorton?
Details. Sometime in Feb ito.
Okay.
So, parang Feb 2020. Okay. Basta ipopromote pa natin yan every week. Mm-hmm. Mag-submit po kayo ng abstracts. Basta detalye po, nasa Facebook. Hanapin nyo lang Tatsulok PSSP o kaya Psikolohiyang Pilipino.
Yes, dahil may 1 minute pa tayo, mananawagan din ako sa ating alumni ng UP Lipunang Pangkasaysayan. Magaganap na ang ating Aniv Night. Yes, happy anniversary.
Happy Aniv, Likas.
Yes.
I love Likas. Likas talaga.
Silver Aniv na namin, madam.
Ay, parang
na
si
natin.
Regine.
So, pati yung mga friend of Likas, yung mga Frolics invited din sa Saturday na yan. Somewhere sa Quezon City.
Okay. Tropang radyo po.
Bamboo Garden, yes. Thank you, Sir Jay. Likas
Tropang
na likas.
Tropang Radyo po is up next. Maraming salamat. Happy New Year, Tropang Radyo.
Hey. Yes.
Once again, hindi kami overtime. Nagbago na kami. New Year na. Gusto lang nating batiin ulit si Miss Janet. Miss Janet, welcome to the Psycho Clock Habit
yes,
family.
Yes, maraming salamat. Napakainit yung pagtanggap talaga.
Okay, kanina pa kitahin ako hawakan eh. Hindi ka ba mag-init niyan, di ba? So maraming salamat po sa pakikinig till next week. Bye-bye.
Bye.